Dëgjues të nderuar, mirë se u gjejmë, ju flasim nga Radio Evropa e Lirë në Prag, programi kushtuar Kosovës. Unë jam Kesrin Kumnova dhe do t'ju shoqëroj në 15 minutat vijues të këtij edicioni informativ. Fillimisht titujt kryesor. Federata Sindikale Shëndetësisë kundërshton deklaratën e Kurtit për punësimin e mjekëve. Vendi Maqedonisë së Veriut është në Bashkimin Evropian, thot diplomati amerikan Matthew Palmer. CIA kundërshton raportin e Human Rights Watch për Afganistanin. Për këto dhe informacionet e tjera, vazhdoni të dëgjoni këtë edicion.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Shtetet e Bashkuara do të mbështesin perspektivën evropiane të Maqedonisë së Veriut, kështu ka deklaruar i dërguari i posaçëm i SHBA-s për Ballkanin Perëndimor, Matthew Palmer, pas takimit në Shkup me kryeministrin Zoran Zaev. Mesazhi jonë është se SHBA-ja është partnere dhe mike e Maqedonisë së Veriut. Ne jemi të përkushtuar në këto raporte me Maqedoninë e Veriut dhe integrimin e saj në NATO dhe BE, ka deklaruar diplomati amerikan në një prononcim për mediat. Ai theksoi se gjatë vizitës në Maqedoninë e Veriut dhe takimeve me drejtuesit të institucioneve dhe të partive politike është riafirmuar përcaktimi i përgjithshëm se për vendin nuk ka alternativë tjetër përveç integrimit euroatlantik. I dërguari i posaçëm amerikan për Ballkanin Perëndimor tha se është takuar edhe me ambasadorët e shteteve të Evropës Jugullindore me të cilët ka biseduar për zhvillimet e mëtejme në rajon si dhe për vendimin e fundit në samitin e Evropian në Bruxell. Vizita diplomatit amerikan në Shkup bëhet disa ditë pasi Këshilli Evropian refuzoi të caktoi datën e fillimit të bisedimeve për antarësim të Maqedonisë së Veriut dhe Shqipërisë. Departamenti amerikan i shtetit kishte shprehur zhgënjimin lidhur me këtë vendim të BE-s. Ushtria amerikane ka publikuar pamjet e para të sulmit në veri të Sirisë që rezultoi me vdekjen e udhëhecit të grupit të Shtetit Islamik Abu Bakr al-Baghdadi. Incizimi tregoi forcat amerikane që gjuanin ndaj militantëve në tokë ndërsa fluturonin me helikopter drejt kompleksit ku udhëheci i ISIS të ishte fshehur. Baghdadi iku në një tunel dhe vrau veten duke shpërthyer një jelek vetvrasës. Pas bastisjes kompleksi u shkatrua plotësisht përmes municioneve. Kreu i komandës qendrore të ushtrisë amerikane, generali Kenneth McKenzie, tha se dy fëmijë kishin vdekur me Bagdadin në tunel, jo siç ishte raportuar për tre. McKenzie konfirmoi gjithashtu raportet e mediave që Bagdadi ishte varrosur në det. Bullgaria ja refuzoi vizën afatgjate atasheut rus të mbrojtjes një ditë pasi dëboi një diplomat rus në ndryshimin e spionazhit. Ministria jashtme e Bullgarisë më 30 tetor tha se gjatë shqyrtimit të kërkesës për vizë kishte një mendim negativ për të dërguarin rus, por se vendimi nuk do të thoshte që zyrtari konsideroi person i padëshiruar. Nuk janë dhënë detaje në lidhje me arsyen e refuzimit të vizës. Diplomati tjetër që u dëbua nga vendi ishte larguar bashkë me familjen e tij, tha Ministria jashtme bullgare. Sofia ndërmori veprimin e pazakont për dëbimin e diplomatit pasi nuk u zbatua kërkesa ndaj autoriteteve ruse për ta tërhequr atë në Moskë. Kompania Twitter planifikon të ndalojë të gjitha reklamat politike në të gjithë botën duke thënë se dërgimi i mesazheve të tilla duhet të fitohet jo të blihet. Ndërsa reklamimi në internet është tepër i fuqishëm dhe shumë efektiv për reklamuesit tregtar, kjo fuqi sjell rreziqe të konsiderueshme për politikën, ka thënë shefi ekzekutiv i kompanisë Jack Dorsey. Kompania tjetër e medjave sociale, Facebook, së fundmi përjashtoi ndalimin e reklamave politike. Themeluesi i Facebookit Mark Zuckerberg mbrojti politikën e kompanisë së tij. Në një demokraci nuk mendoj se është drejtë që kompanitë private të cenzurojnë politikanët ose lajmet, tha i gjatë një konference me gazetar. Dëgjuat blokun e lajmeve.
A do të mund të bëjmë paqe Kosova dhe Serbia? A do duhet të ndryshojnë kufit? Çka paralajmëron rolin në rritje i SHBA-s në dialog? Për këto dhe të tjera, përgjigjet Philip Riker, diplomat amerikan. Ndiqeni intervistën ekskluzive dhe në Radios Evropa e Lirë më 31 tetor.
Paralajmërimi i kandidatit për kryeministër Albin Kurti se mjekët duhet të përcaktohen mes sektorit publik ose atij privat kanë gjallur reagime të ndryshme. Udhëhecit e Federatës Sindikale të Shëndetësisë kanë thënë se kjo deklaratë është e ngushtshme pasi mjekët mund të zgjedhin mes sektorit privat derisa ka shtuar se edhe aktualisht ka mungesë të kuadrove në këtë fushë. Në anën tjetër ka punëtor shëndetësor që mbështesin deklaratën e Kurtit. Hull City sjell Ariana Kasapolli.
Para lajmërimet për detyrimin ligjor të mjekëve që të zgjedhin mes punës në sektorin publik apo atë privat, po komentohet në mënyra të ndryshme nga vetë stafi mjekësor, duke e konsideruar gjendje në sektorin e shëndetësisë si jo të mirë, ndër masat e para që kandidati vetëm deri më tani për kryeminister Albin Kurti ka para lajmëruar, është që mjekët të përcaktohen nëse duan të punojnë në institucionet publike shëndetësore apo ato private. Nuk do të lejojmë më që mjekët t'i marrin pacientët nga spitalet publike dhe t'i akomodojmë ata në ordinancat e tyre private ose pas orarit të punës, ka thënë zoti Kurti. Ndërkohë, mjekët e shohin në mënyra të ndryshme këtë paralajmërim të Kurtit, i cili shihet si kryeministër në ardhje. Blerim Syla, kryetari Federatës Sindikale të Shëndetësisë, i tha Radios Evropa e Lirë se deklaratat e zotit Kurti janë të ngutshme, pasi sektori publik shëndetësor ka shumë punë para se të merret vendimi në fjalë. Sipas tij, sektori shëndetësor vazhdon të ketë mungesë të kuadrove.
Dhe nëse fillohet nga ky parim, atë duhet të vlerë për shëtinin profesion, një jo veç të takuar njekët, aty duhet me ditë që nuk unë e me të njekët ma zhite, ko adhe një premier, kemi edhe ekonomista, kemi edhe jurista, kemi edhe profesor, kënë gjitha lamive që punojnë pas ditë, andaj të mohat e dojtë të veshmjekve që nuk përkon edhe me kushtetutën.
Në anën tjetër, Hamdi Ramadani nga Shoqata e Infektologëve të Kosovës, njëherë është ish drejtori klinikës infektive, mbështet Kurtin duke thënë se do të ishte më mirë që mjekët të zgjedhin mes sektorit publik ose atij privat, ndonse thotë se ka mungesë të mjekëve dhe do të mund të krijojë një zbrasti.
Tu ka dhe çrregullime, mjeku që punon në klinikë dhe pastaj kalon në institucion privat. Shumë 90-80% shumica, gjithë kanë pas ambulanca, edhe vetë e kum po personalisht, vetë personalisht e kum vrejtë që ajo është metodë mënyra me mirë me punu, ose veç në klinikë, me i përkushtu klinikës, pacienta, studenta, ose me i lanë ato me shku privat.
Sektori publik shëndetësor si pas profesionistëve të kësaj fushë vazhdon të mos ofrojë kushte adekuate për trajtimin cilësor të pacientëve. Edhe mungesa e mjekëve në fusha të caktuara krijon vështirësi në trajtimin e tyre. Ndryshe, pagat e mjekëve specialist në sektorin publik janë rreth 600 euro në muaj, kurse me ligjin e ri për pagat, nga muaji dhjetor i këtij viti, punëtorët e sektorit publik pritet të marrin paga me rritje. Mjeku specialist pagën mujore do ta ketë rreth 1200 euro. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Gratë dhe fëmijët që janë kthyer nga Siria në Kosovë kanë shfaqur trauma të ndryshme për shkak të luftimeve që kanë ndodhur në Siri, kështu thot psikiatria Valbona Tafilaj. Ajo tregon se po vazhdon trajtimi për gratë dhe fëmijët e kthyer nga Siria në Kosovë dhe se procesi i reintegrimit të tyre po